SBS Filipino.
Sa ilang mga states sa Australia, nararanasan ang pinakamalaking bilang ng trangkaso o influenza, kung saan sa state ng Victoria matatagpuan ang pinakamalaking bilang sa buong bansa. Ayon sa kagawaran ng kalusugan ng state ng Victoria, maaaring naabot na ng pinakamalaking bilang ng mga nagkasakit. Sa Victoria, umabot sa pinakamalaking bilang ang mga nagkakasakit ng trangkaso, higit sa 13,000 katao sa taong ito. Ito'y tumaas ng higit sa 8,000 kaso mula sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ang detalye sa ulat ni Marisa Sullivan na isinalaysay sa wikang Filipino. Noong nakarang linggo, ang 8 gulang na si Rosie Anderson mula Melbourne ay dumaranas ng pagkaalala ng kanyang pamilya dahil sa lumalalang sipon. Ngunit matapos ang ilang araw siyang nagkasakit, siya inatake sa puso at sumakabilang buhay sa ospital noong nakarang Biyernes. Si Rosie ay isa sa 1,000,000 kataong nagkasakit ng trangkaso sa gitna ng panahong may pinakamataas na antas ng mga nagkakasakit ng nasabing trangkaso sa Victoria ngayong taon. Tuse-tuse ng mga biktima, lalo na sa mga nursing home ang nakaranas ng kaparehong kapalaran. Ang kanyang mag-anak ngayon ay umaapila sa mga magulang sa Australia na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa sakit. Ipinabot ng ama ni Rosie na si Christian Brealey ang pahayag sa Herald Sun.
"We are devastated by the loss of our beautiful, loving little angel. We urge everyone to get their kids immunized against the flu and ask only that our privacy is respected and our family given time and space to grieve."
Sinabi ng Victorian Health Minister Jill Hennessy sa paipag-usap sa 3AW sa radyo, lubhang malungkot ang naging kapalaran ni Rosie. Isinalarawan niya bilang lubhang terrible ang panahon ito kung saan marami ang nagkakatrangkaso.
"This is an influenza strain that is able to impact the young, the elderly, the well and the unwell, and people should be really attendant to any symptoms of the flu that they might have."
Kabilang sa sintoma ng trangkaso ay ang lagnat, sakit ng ulo, panghihina, masakit ang lalamunan at patuloy na pag-ubo. Ang mga tao mula 65 taong gulang o mas matanda pa, kabilang ang mga buntis o nagdadalang tao at mga batang Aboriginal and Torres Strait Islander, ang mga natatanging nasa malaking panganib na magkasakit ng trangkaso. Naniniwala ang Deputy Chief Health Officer mula kagawaran ng kalusugan ng state ng Victoria, Dr. Brett Sutton, na naabot na ang pinakamataas na bilang ng mga nagkatrangkaso nitong huling mga linggo. Ngunit umaasa siya na mas malaki pa ang mga bilang ng mga madadiagnose ng trangkaso sa pagtatapos ng takda panahon o yung tinatawag na flu season.
"When we look at how many people are presenting to our GP Sentinel Surveillance Network, which gives us a better picture of how much flu there is, numbers are certainly as high as they've been since 2009 pandemic, and the National Home Doctor Service also provides data to us on how much flu they're seeing amongst all their consultations, and that's at a very high level right now as well."
Sinabi ni Dr. Sutton na hindi pa huli at mayroon pang pagkakataon upang magpabakuna kung di pa kayo nababakunahan.
"Flu knocks you for six. So if you're feeling like, it's the worst cold you've had in a decade or two, then there's a fair chance that it's flu with high fevers and really being laid low. So the way to avoid it is to get the vaccine, the seasonal vaccine. We're halfway through the season, but there's still an opportunity to protect yourself if you haven't had it this season to get it, and to stay away from people who are unwell."
Upang magpabakuna, bumisita sa inyong lokal na doktor o sa isang klinik kung saan maaaring magpabakuna.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.